Ja, men da synes jeg det trivelig å være her sammen med dere. Og nå vi helt på tampen av juli og nærmer oss sakte men sikkert da. Avslutning av ferietid og vender tilbake til en mer normal situasjon, hva enn det måtte være. Vi har jo veldig ulike dager og hverdager og omgivelser og omstendigheter alle. Så sånn det å være menneske. Og så det siste tirsdagen i juli. Og dermed så det siste undervisningen i dette månedens tema som transparent. Og for den saks skyld hele denne serien som vi har hatt nå i flere måneder, med undervisninger i disse temaene, eller smartverdiene våre. Og på grunn av ferien så har jeg bare fått med meg undervisningen til Richard denne måneden. Og den var veldig bra, så vet jeg ikke hva Rutanne og Mikke har delt. Men jeg regner med at det har vært like bra, og så håper jeg at det ikke blir for mye gjentagelse fra min side. Vi har jo valgt å meisle ut noen kjerneverdier som vi opptatt av skal prege menighetsmiljøet vårt, og som vi grunnleggende tenker og tror springer ut fra en bibelsk forståelse. Og disse verdiene som dere kan på rams nå, solid, modig, anerkjennende, raus og transparent. Og alt dette jo kvaliteter som vi skal tviholde på og holde varme. Nå skulle jeg også ha undervist i forrige tema med tema raus, men da tirsdagen falt på sankthans, så valgte vi litt på spark og innstille. Så da glapp det. Så derfor så kom jeg til å koble disse to temaene litt sammen. Og når jeg jobbet med det, så jeg at det faktisk blir mest om raushet. Så det må dere leve med. Men vi skal forhåpentligvis komme godt i mål. Og grunnen til at jeg kobler dette sammen også det at akkurat som egentlig alle temaene så henger disse veldig godt sammen og flyter i hverandre. Sist måned så snakket vi som sagt om tema raus, eller det å være raus, og satte det og belyste det fra ulike synsvinkler. Og det tenker jeg virkelig en kvalitet eller en verdi som vi skal tviholde på. Og dyrke rett og slett. Fordi at raushet, det kan gå fra raushet til nesten det motsatte, nesten uten at vi legger merke til det. Og om vi ikke på vakt, og kanskje luker både i menigheten, så i våre personlige bed. Og det kan like gjerne være kulturer som dominerer der vi i hverdagen vår. Det kan være i egne liv, i menighetens liv, i et miljø hvor som helst, i samfunnet generelt, og på arbeidsplassen, og så videre. Når Paulus underviser om nådegaver, så sier han at åndens frukt glede, fred, overbærenhet, tålmodighet, og så videre, og så videre. Og jeg tenker at denne lista som Paulus bruker, den kanskje heller ikke uttømmende. Fordi frukten av den hellige ånd grenseløs i omfang, og der den kan virke noe godt og ha sin hensikt. Og i Hebreerbrevet 13, vers 21, så kommer brevskriveren og forfatteren inn på dette, og så sier han følgende. Må han, altså fredens Gud, som det henvises til i verset før, utruste dere med alt godt, så dere gjør hans vilje. Ja, måtte han med Jesus Kristus skape i oss det som godt i hans øyne. Han være ære i all evighet. Amen. Og Paulus kommer inn på det samme i Filippenserbrevet 4, vers 8. Til slutt, søsken, alt som sant og edelt og rett og rent, alt som verdt å elske og akte, alt som til glede og alt som fortjener ros, legg vind på det. Så Gud ønsker at alt det som han, det som uttrykker hans vesen, skal ha gode livsvilkår i livet våre og komme til uttrykk i livet vi lever hver for oss, og som menighet og som fellesskap i ulike sammenhenger. Henning Hvitnes kom en sang for et par år siden, tror jeg, og så en liten strofe i den sangen heter «Raushet et glimt av paradis, sier Henning Kvitnes. Og jeg synes det et veldig godt poeng, for det en kobling mellom åndens frukt og Guds vesen. Jo mer åndens frukt, jo mer speiler det av Guds vesen. Og vi leser jo at Jesus det fullkomne uttrykk av Guds vesen. Og sånn som vi møter og blir kjent med Jesus, sånn blir vi kjent med far, vår skaper og opphavet vårt. Og det jo noe Hebrebrevet Det glapp til manuset mitt der. Da skal jeg gå over til den manuelle. Der kom den. Pause kan være kjedelig, særlig hvis du hører det på nett. Men allikevel så det en del av virkeligheten vår. Hebreerbrevet 1:3. Han en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Og det handler ikke bare om forholdet mellom Gud og Jesus, og det inkluderer i aller høyeste grad oss selv, hver enkelt. Og det sier Paulus nå om i Rombrevet 8, vers 29. Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Og apostelgjerningen 2, vers 33. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin far den hellige ånd som var lovt oss, og den har han nå øst ut slik dere ser og hører. Altså i rikt mål, altså rett og slett, har han øst den hellige ånd utover oss, og dermed så på en måte kilden og adgangen til hele Guds rike, den kanalen i orden. Så vi koblet på den samme kilden som Jesus både og har. Og Jesus brukte jo den kilden når han var her nede og levde under våre vilkår som menneske. Nå Jesus herliggjort og i det fullkomne. Men han har gitt oss tilgang til den samme guddommelige kilden ved den hellige ånd. Nå det sånn at vi aldri slutter å være mennesker med begrensninger her nede. Det like så greit å erkjenne som en virkelighet. Det kanskje en god opplysning for noen at det faktisk lov å si det. Og det en erkjennelse å leve med. Og koblet på en absolutt nåde gjennom hele livet, så fjerner det også i denne sammenhengen all fordømmelse og mindreverdighetsfølelse, uansett hvor vi i vår personlige utvikling. Men våre skrøpeligheter eller vår tilkortkommenhet da, hindrer oss ikke i å ha tilgang til en kilde som gir liv og utvikling. Så det ikke noe status quo, eller det liksom sånn for all fremtid. Nei, det et utgangspunkt, ja, men så på en måte et liv videre. Og der har vi en rik kilde å øse av, så lenge vi velger å leve intimt med Jesus i alle fall. Forrige søndag så via jeg et par, på vegne av Lars da, så via jeg et par oppe på Erpestavangen, oppe i Romeriksåsen. Det var Marianne og Morten Eirik. De gifta seg. Begge to har utdanning fra Landbrukshøgskolen på Ås. Begge de sivilagronomer, og Morten har til og med en doktorgrad i gjørsling og stell av golfplener. Så det ikke småtterier hva han vet om sånne ting. Ja, det er helt utrolig. Skjønner en som kan. Men det hans greie. Så det mangler i alle fall ikke på grønnfaglig kompetanse da, i dette ekteparet her. Det noen enkle, men grunnleggende regler for å så og høste, både i en verslig og naturlig sammenheng, og i en gudsrike sammenheng. Du høster sånn som du sår, og du høster også sånn som du gjørsler, steller og luker. Det en enkel og utfordrende regel i et ekteskap, i enhver relasjon mellom mennesker, og det gjelder på svært mange områder i livet ellers. Vi høster det vi sår, og vi blir sakte men sikkert det vi fokuserer på. Og enten vi liker det eller ikke, så får vi veldig lite ferdig pakka her nede. Men ved frelsen så får vi jo uhindret tilgang til hele Guds rike. Og det betyder for eksempel at om jeg dør som nyfrelst, eller for den saks skyld ufødt, eller nyfødt, eller hva det måtte være, uansett om jeg kommer rett fra gata, eller hva det en måtte være, og jeg dør, så det jo hjem til himmelen på første klasse. Altså det liksom ingen begrensning. 100%. Men virkeligheten og forståelsen av Guds rike, det jo en indre vekst med sjelelig og åndelig forståelse og modning. Og det pågår så lenge jeg lever. Og det som gir næring til dette her, det jo hørelsen og lesingen av ordet, privat og personlig. Og det stadig og et intimt fellesskap med far over tid. Så avhenger også av hvilke valg vi tar og hva vi påvirkes av i kulturen og miljø der vi lever og har tilhold. Og det nok for eksempel ikke vanskelig å finne både familier og menighetsmiljøer som preget av for eksempel kritikk og smålighet. Jeg tror den finnes. Eller andre negative og livsbegrensende kulturer. Menighetsmiljø det en ting, men hva med hjemme eller arbeidsplassen vår? Vi vet at noen steder det gode og positive som rår, mens andre steder så kan det være mer det negative som fokuseres, for eksempel på en arbeidsplass. Vi påvirkes, og vi påvirker, og dermed så det jo så viktig å ha rett fokus og en viss evne til å rydde og til å luke, så vi kan leve så gode liv som mulig. Og det gjelder absolutt våre egne liv og livet vi lever i de nære relasjonene, som for eksempel en familie eller annet nært, og det påvirker i veldig stor grad dem vi har rundt oss ellers. Og det kan påvirke, og det kan være avgjørende også, for dem vi kan møte helt tilfeldig. Et lite møte med et menneske kan ha en avgjørende betydning og bestemme på en måte mye i det menneskes liv videre. Men positiv utvikling, det innebærer jo også nøktern selvinsikt. Det betyr at vi trenger noen å bryne oss på. Vi trenger at folk vi trygge på kan snakke ærlig inn i livet våre, og det krever en god porsjon ydmykhet, så vi kan lære av egne feil og situasjoner som vi gjennomlever. For sånn jo dette livet vårt. Vi lærer, og vi møter, og vi trenger noen å bryne oss på. Og det vel på en måte en sannhet at hvis du lever helt alene i år etter år uten ytre påvirkning eller uten påvirkning av andre mennesker, så min erfaring at meningene blir sterkere og sterkere, og evnen til å tåle andres meninger blir dårligere og dårligere. Altså det, nå setter jeg på spissen, men det en litt sannhet da. Vi trenger noen som både snakker inn i livet vårt og som gir oss litt motstand innimellom. Det sunt for oss. Og raushet da, som all annen åndens frukt en vesentlig del av Guds vesen. Og når Gud skapte, så raushet på en måte et vesentlig prinsipp. Og uten dette rause, eller uten dette prinsippet, så hadde jo både naturen og sivilisasjonen gått til grunne for veldig lenge siden. Og raushet i denne sammenhengen, det overflod, det rikelig. Det et prinsipp ved nesten all forplantning og foryngelse. Og ved menneskelig forplantning, for eksempel, så sendes det ut millioner av sædceller for å befrukte ett egg. Og så merkelig nok, så det som regel bare en sædcelle som får suksess, de andre går til grunne. Så overflod gjør at noe lykkes, og det noe igjen med katastrofer eller hendelser som skaper store endringer eller reduksjon i en bestand eller populasjon. Nå vi i naturen. Og hvis dere skal vite et litt veldig naturlig eksempel, så lærte jeg noe her på vårparten om vi har noe som heter museår. Den har en syklus på cirka 3-4 år. Så det tredje eller fjerde året i syklusen så det fryktelig overflod. Da det så mye av det, så vi orker nesten ikke å tenke på det. Men så kommer det plutselig en brå nedgang, og da kan denne bestanden synke til helt ned i 10% av sin opprinnelige. Men det nok til å begynne fra null igjen. Ikke null, men det holder til å skape en ny overflod om en liten stund. Det gjentar seg. Nå lever vi på en, om vi leser historien om såmannen som gikk ut for oss, så det jo forunderlig å tenke på at denne såmannen sådde så romslig og så rikelig. I dag, vet du, når bonden sår, så har han GPS på traktoren sin. Så han sår helt, både sår og gjødsler, og for den saks skyld sprøyter, helt nøyaktig. Og til og med så maskinen, såmaskinen så avansert at han legger igjen åpne spor som kan kjøre i neste gang når han skal gjødsle og sprøyte. For da kjører han ikke ned noe ekstra. Så det veldig nøye. Så denne såmannen her, han tenkte litt annerledes. Jeg så rikelig, og så får vi se hva som lykkes. Og det synes jeg veldig fint. Nå lever vi på en historisk topp her i vår tid, kan vi si, og kanskje helt ekstra spesielt her i Skandinavia, kanskje, og i Norge, når det gjelder materiell rikdom. Så spørsmålet, har vi blitt mer rause i det store bildet? Jeg registrerer i alle fall at i noen sammenhenger så vi som nasjon, og kanskje også på individnivå, blitt litt mer selvopptatte og egoistiske, og det synes jeg en trist utvikling. Men raushet altså noe som ligner på Gud, og uttrykker en side av Guds vesen. Raushet kan handle om økonomiske forhold, og henger ofte sammen med det, men raushet mye mer enn det. Det en livsholdning og en tilnærming som preger vår måte å omgås andre mennesker på, og hvordan vi agerer i ulike sammenhenger. Skulle nok ønske at folk var litt rausere når de kjørte bil, for eksempel. For vi har blitt litt snarere til å tute, og bruke kroppsspråk også til å fortelle hva vi synes om andre. Og det jo ikke raushet, det noe helt annet. Så hadde jeg en interessant erfaring her for et par år siden, for da var jeg i Oslo på kurs, og det var på den 4. april, så da hadde jeg bursdagen min, men jeg var ikke hjemme, rett og slett, så jeg fikk ikke feire sammen med Aud og resten av familien. Så da var det en ung dame i familien som ba meg med ut. Og så sa jeg at det nesten var litt pinlig at jeg som senior ikke var den som spanderte, men hun insisterte. Og så ble det en veldig interessant samtale om raushet. For hun sa at hun hadde hatt et oppgjør med seg selv. Fordi hun erkjente en form for gjerrighet eller mangel på raushet. Og at denne bestemmelsen om en endring da, også ble en opplevelse av frihet og glede. Og det berører et godt poeng. Gjerrighet eller tilbakeholdenhet på ulike områder, det på en måte, eller kan bli et fengsel, eller en form for begrensning. Og det handler om mye mer enn gleden ved å gi. Det også en erfaring rundt det å gi slipp på, eller gi avkall på noe. Olav Thon muligens ikke den rette til å si noe om det, tenker vi. Men han sa noe om dette i et intervju som jeg hørte for noen få år siden. Bakgrunnen jo at han en av Norges aller rikeste, men han lever veldig enkelt til tross for en formue som uforståelig stor. Og så kan vi kanskje kalle det gjerrighet, men det ikke sikkert det det. Jeg hører han donerer store summer til veldig formål, og så det ikke sikkert det det. Men han sa, han forklarte det. Fordi han lever jo han lever enkelt. Matpakka inneholder brødskiver med brunost, bilen rimelig og liten, og hytta veldig enkel og uten særlig komfort. Så sa han, det en enorm frihet i at rikdommen ikke eier og binder deg. Det noe med det. Jeg hadde muligens mye bedre råd til å spandere denne middagen i Oslo, men begge hadde gleden ved å både gi og få. Og det å ta imot også, det å få utenfor tjeneste, det også en side av samme sak. Jeg skal ikke si mye om det, men jeg berører litt av det. Jeg skulle veldig gjerne ønske at det sto i skriften, men jeg har ikke finnet det. Jeg trodde lenge at det gjorde det, skjønner du. Men jeg har ikke klart å finne kombinasjonen. Men det jeg skulle ønske sto, det at, og det et uttrykk, det i alle fall et folkelig uttrykk da, som jeg husker fra oppveksten min. Det at den venstre hånda skal ikke vete hva den høyre hånda gir. Står det? Ja, greit. Da jeg glad for det. Men jeg fant det ikke, skjønner du. Altså, når noe gitt, så det ute av syne, og vi har ingen tanke om fortjeneste eller gjengjeldelse. På samme måte det med å få, ta imot med takk, Men la det heller ikke binde deg til å føle at du må gjøre gjengjeld eller betale for deg i neste runde. Tenk like så gjerne at når anledningen byr seg, så er det din eller min mulighet til å være raus, men kanskje mot et helt annet menneske eller en helt annen sammenheng. Og frukten av det jo at det kan jo bli en hel kjede med raushet som når mennesker på ulike måter. Så bedre enn å betale tilbake å gi videre. Om dette det veldig mye mer å si, men jeg lar det være med det. Så skal jeg lese noen skriftsteder som handler om raushet, både økonomisk og i andre sammenhenger. Jeg tenker jeg bare skal lese dem, og så får dere heller bare tenke, sette det inn i noen litt ulike sammenhenger. Esekiel 17, vers 8. Treet var plantet i god jord og hadde rikelig med vann, så det kunne få greiner og bære frukt og bli til et prektig vintre. Og Esekiel fortsetter litt i samme tema i kapittel 19, vers 10. Din mor var et vintre i hagen, planta like ved vann. Treet bar frukt og fikk mange greiner fordi det hadde rikelig med hvete. Om jeg skal kommentere det, så kan vi si om begge versa at hvis du sørger for å være i omgivelser, eller om du ikke det privat, og det kan være litt karre rundt seg, sørg for å oppsøke noe, eller gi deg selv tilgang til noe, som gir livet ditt næring og positiv input. Det blir frukt av det. Ordspråkene 11, vers 25. Den gavmilde får gode dager. Den som øser ut av andre får rikelig tilbake. Ordspråkene 22, vers 9. Den som har øye for å gjøre godt, blir velsignet, for han deler sitt brød med den fattige. 2. Korinterbrev 9, vers 11. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. Det står i en gitt sammenheng, men det betyr det dere hørte. Kolossenserbrevet 3, vers 16. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Takknemlighet også en form for raushet. Og så skal jeg lese et litt lengre sitat til slutt fra Titus kapittel 3, vers 4-8. Men vår Gud og frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst over oss, ved Jesus Kristus vår frelser. Og slik skulle vi stå rettferdige for Gud ved hans nåde, og bli arvinger til det evige liv som vårt håp. Dette et troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente det, innprente det jeg har sagt, så de som kommet til tro på Gud blir ivrig etter å gjøre gode gjerninger. Alt dette godt og ganglig for menneskene, underviser Paulus til sin venn Titus. Så beveger meg litt videre og kommer inn på dette tema transparent. Jeg veldig glad for at det tema, eller den verdien lagt inn i, skal si, menighetens verdigrunnlag, da. Richard ga jo en definisjon i den første leksjonen her denne måneden, men så kommer det en ørliten repetisjon, og dette et sitat fra Store norske leksikon. At dette ordet transparent et todelt ord, kommer fra latin, og dette ordet trans, som betyr gjennom eller tvers over, og parere, som betyr å synes eller å være eller å bli synlig. Og så har ordet også en overført betydning om noe som åpent, noe som oversiktlig, uten at noe holder skjult. Og et eksempel på det kan det være en transparent prosess som åpen og gjennomsiktig. Og Lars veldig nøye med å si her at for eksempel om menighetens økonomi, at ja, men vi ønsker å være transparente. Du skal ha innsyn i alt. Alt skal kunne være målbart og tåle dagens lys. det en form for åpenhet, eller det å være transparent. Så det dette ordet transparent, da, eller et synonym kan jo, eller andre ord som sier det samme, det jo veldig ofte nedfelt som en verdi i veldig mange konsern og bedrifter i ulike størrelser. Og for noen så forblir dette, og for den saks skyld andre verdier også, det blir velformulerte setninger som står på plakater og som veldig fort havner i skuffen og blir glemt. Mens for andre så setter de disse ting veldig høyt og synlig og prøver å etterleve av det så godt de kan. Men det å være transparent, det å være åpen og det å være synlig eller gjennomlysbar, det kan være en ganske krevende sak. Det krever mot. Det krever en god porsjon trygghet. Og det krever også omgivelser som tåler menneskers åpenhet. Evangeliet, det legger egentlig til grunn, eller forutsetter en form for åpenhet. Fordi at ved å vedkjenne seg en tro, eller det at jeg står frem og sier at jeg tror på en frelser, da sier jeg at jeg trenger noe. Da kjenner jeg egentlig at jeg ikke klarer meg selv. Det ikke det jeg gjør? Det kan jo godt være at noen tenker at dette for noen flinke. Og det var det en innsatt på Krokstrud som sa til meg. Han var høyt oppe i Hells Angels-systemet. Skal jeg la være sin navn det. Vi hadde ganske mange interessante samtaler på kontoret mitt, for han jobbet for meg, og vi sto ganske langt fra hverandre i de fleste sammenhenger. Men han sa at du og Egil Svartdal og så han med et par andre er kristne, det stemte så dårlig med hans bilde. For han så var det et taperlag, rett og slett. Men tilbake til saken her. Det at jeg vedkjenner meg ei tru og behovet for en frelser, da står jeg egentlig frem som en som tør å si noe om livet mitt. Så egentlig så lista lagt allerede ved inngangen til tru. Og hva resultatet av det? Det veldig mye. Men jeg tenker at i alle fall, og grunnleggende, så det en ny form for frihet og for åpenhet. Og det sier Paulus nå med Galaterbrevet 5, vers 1. Til frihet har Kristus frigjort oss, og stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Det veldig lett å dekke til noe, eller å holde noe skjult i livet av våre. Og jeg tenker at det grunnleggende så jo det en måte å beskytte seg selv på, og dermed så har det en egenverdi som vi ikke kommer utenom, og som viktig for oss. Dere trenger ikke å vite alt om meg, og jeg trenger ikke å vite alt om dere. For hadde vi gjort det, så hadde det vært helt ødeleggende. Og noe av det verste som finnes jo ledere og sammenhenger som krever medlemmers åpenhet og innsikt i alle kroker og kriker i livet våre. Det jo en form for kontroll som går på helsa løs, og har jo ingen rot i evangeliet. Men idealisert så åpenhet en veldig stor verdi om vi kan leve så fritt, og som gjør at vi kan leve så fritt og åpent som mulig. Jeg har det best når jeg kan være meg selv. Jeg har det best når jeg kan vedkjenne meg hele mitt liv, alle sider ved livet mitt, også bakgrunnen min og historien min. Ikke utpassonere det stadig vekk, men at jeg tør å være den jeg og stå ved at jeg den jeg og jeg har levd det livet jeg har gjort. Og om bakgrunnen min og familien min eller historien min sterk eller skrøpelig, spiller ingen rolle. Dette meg. Jeg husker jeg måtte si det når jeg var ganske ny pastor her i huset, at for pastorer blir jo ofte målt, og siden jeg har en familie, og jeg har en historie i bygda og i menigheten, så kan det fort henge seg ved krav og forventninger, og det skapes noe, så måtte jeg si, det en røy dere får. Dere får ikke familien min, eller historien, eller andre ting, det en røy dere får, og det må dere leve med. Og det ga meg en frihet til å være meg selv. Og her kommer også på en måte koblingen mellom det forrige temaet raus, inn I bildet. Jeg, jeg kommer jo til å slite skikkelig med mitt transparente liv, hvis ikke dere rause. Uten rause omgivelser så kan jo jeg gå på en skikkelig smell. Hvis jeg velger å framstå som den jeg egentlig eller vedkjenner meg side ved meg selv, eller bakgrunn som det kan hefte, til og med hefte skam eller fordommer ved. Så denne koblingen mellom raushet og åpenhet helt vesentlig I en menighet som har som ønske å ta misjonsbefalingen på alvor og ha mål om å vokse. Vi må rett og slett tåle hverandre og behandle hverandre godt mens vi underveis her nede, for underveis det vi. Jeg tenker at det ganske mange mennesker som, som underveis til tru, eller kanskje har et tru for den saks skyld, og, og koblet litt på evangeliuset I en eller annen sammenheng. Kanskje det en av dine private relasjoner, eller så det en forelder eller pårørende til en av unga på knutepunkt, eller ungdommer på klubbene her. Vi har ganske stor kontaktflate egentlig. Hvis vi summerer alt vi lever og privat, på jobb, nabolag, menighet og så videre. Veldig stor kontaktflate. Tenk stort om det. Tenk raust om det. Men det også sånn at folk senser ganske fort om denne sammenhengen her noe som skaper tillit, eller om vi skaper usikkerhet. Folk har levd sine liv, og de har gjort sine erfaringer. Dermed så folk stort sett ganske flinke til å lese andre. Så vi har mye å oppnå ved å være transparente, og rause og ærlige og ja, være autentiske. Det ordet kan dere huske, og så kan dere google når dere kommer hjem. Det inneholder ganske mye. Nå skal jeg si en historie som jeg nok har nevnt her et par ganger før. Men for mange år siden, og det begynner å bli mange år siden, så var det en dame som bodde her I Åskreina. Vi hadde hatt en relasjon siden jeg var en guttunge, og hun koblet seg litt opp mot menigheten etter en veldig turbulent og krevende periode I livet hennes. Den inneholdt et veldig svik I og med en ektemann som hadde misbrukt unga deres, og I etterkant av den relasjonen så følte det en ny relasjon og et samliv som heller ikke gikk I pluss. Og en gang vi gikk samtidig inn I salen, så sa Stille, dere ser så snille og vellykket ut. Hva det dere ikke forteller? Sa hun. Alt dette fine ble litt for godt til å være sant. For henne som hadde pigget ute og mange følehorn og dårlige erfaringer selv, så ble dette litt usikkert for henne. Hvem dere egentlig? Det kan bli mye flinkhet og ytre vellykkethet I en menighet. Vi liker det flinke, og vi liker det vellykka også. Det jo det vi oppmuntrer til, og vi liker det flinke. Folk flinke I jobb, og privat, og I kunst, eller hva det en måte. Vi liker jo flinkhet. Og at folk også vellykket, det jo en del av velsignelsen og det gode livet egentlig det. Men all flinkheten vår kan også skjule sår og strevsomme liv, som kanskje blir ekstra krevende hvis det ikke rom for livene sånn som de virkelig I fellesskapet vårt. Om dette så det mye mer å si, men oppsummert og I kortversjon så prøver vi å si at vi har veldig mye å hente ved å ta vare på rausheten og sørge for at plass for åpenhet. Og som jeg sa I stad, den som har gått på en smell før, har gjerne noen ekstra antenner for liv og virkelighet. Og folk nok så allergiske for det uekte eller det tildekte. Og erfaringen min så langt I livet, det at, og ikke minst som leder, og en som syns litt mer enn kanskje andre, det at ærlighet, også I form av åpenhet på sårbarhet og begrensninger I eget liv, det skaper egentlig bare tillit. For da tenker folk, ja, men da vi flere da, som underveis. Og da det mye å hente. Og kanskje blir det viktigere jo synligere posisjonen Det finnes jo for eksempel ikke noe mer fornøyelig I presse og media enn ledere og politikere som feiler. Og enda bedre det hvis det kristne ledere og forkynnere. Det smaker ekstra godt. Så det transparente og ærlige har faktisk større mulighet også for å utvikle seg godt enn der det mye fortielse og saker som blir sopt under teppet. Nå skal jeg lese noen skriftsteder igjen her mot slutten. Efeserbrevet 4, vers 32. Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere I Kristus. Inngangen til nåden og rausheten og det å synlig og gjennomlysbare, det jo at vi blitt vist fryktelig mye nåde I frelsen. Jeg tenker noen ganger, for det hender at jeg møter folk som kritiserer nådeforkynnelse. Og det kan godt enn jeg gjort også, eller vært skeptisk til. Men jo mer nåden på en måte blir virkelig, jo mer du skjønner frelsen, da, jo større blir jo nåden. Det jo det som skjer. Og da tenker jeg at det finnes jo ikke noe større enn det. Og et bedre utgangspunkt også for utvikling og forandring. Rombrevet 14, vers 13. La oss ikke lenger dømme hverandre. Døm heller sånn. Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle. Vi kan jo lett mene noe om noen. Det smaker godt på en arbeidsplass, I et selskap, hvor som helst. Men Paulus anbefaler at vi ikke gjør det. Han sier heller at vi skal være gode mot hverandre og vise medfølelse og tilgi hverandre og oppmuntre. Og lista lang egentlig. Så har Jakob noe som i kapittel 5 og vers 16 bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virksom og utretter mye. Hvis jeg fjerner bekjennelse I form av å stå frem og si alt om alle ting, eller om vi ikke bruker ordet synd heller, men synd å ta feil av målet eller å mislykkes da. Eller det kan være rett og slett også vanskelige ting eller ting gjort feil. Men denne sammenhengen mellom å vedkjenne seg livet sitt, det også en åpning for friskhet og helbredelse. For roten til noe som vanskelig for meg, eller kan til og med være kroppslige plager. Roten kan godt være uoppgjorte ting, eller det kan være hat, det kan være uforsonlighet, det kan være... den lista veldig lang, og jeg tør nesten ikke begynne på den, for da kommer jeg til å... Kan jeg glemme noe, eller det blir ikke fullstendig, så tolk dette på beste måten. Men det at jeg vedkjenner meg ting, eller det kan være en åpning, døråpner for meg selv, til egen friskhet, rett og slett, og helbredelse faktisk. Annen Korinterbrev 5:11, her snakker Paulus om det å være transparent, I en sammenheng som større, men også fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, prøver vi å overbevise mennesker. Men vårt liv ligger åpent for Gud, og jeg håper også at det ligger åpent for dere, så dere kan kjenne oss. Så det var viktig for Paulus, at det var sammenheng mellom det liv han hadde sammen med far, at det var åpent og transparent, men samtidig at dem han prekte for, og dem han omgikk, dem han sydde telt sammen, dem han hadde hverdagen sammen med, at dem skulle se det samme. Sånn tenker jeg Paulus prøver å uttrykke det. Og et vers til slutt som I sin verste form kan virke kontrollerende, men det ikke hensikten min da. Hebreerbrevet 4, vers 13. Ingen skapning skjult for han. Alt ligger åpent og naken for øynene på han som vi skal stå til regnskap for. Og jeg legger heller noe positivt I det. Vi har ikke noe skjule for far. Han ser det allikevel. Ikke for å stikke fingeren I og så holde oss nede, men han vet, han vet, han vet. Så da har vi alt å tjene på, ja du vet, det var jo det Peter konkluderte med. Når han ble brynet på om han elsket Jesus. Ja, men du vet alt Jesus, du kjenner historien min. Så det bare et godt utgangspunkt. Det. Det gjør det enklere å være menneske. Og det gjør det enklere å være et menneske I utvikling og et åndelig menneske som skaper tillit og som trekker andre mennesker til seg og som har det veldig godt selv. Og kanskje I alle fall stadig bedre. Det å være transparent, det å leve åpent og tørre å vedkjenne seg hele seg selv. Om dette det mer å si, men så langt kom jeg. Tusen takk.